Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Priče skupa i svaka pojedinačno obuhvataju onu usudnu neumitnost čovjekovog umiranja i nestajanja.
Početak razgovornika je tonski telegram, progovor iz arhive Nezaborava, književnika Saše Hadžitančića. Rečenicama iz priče Lijepi grobovi najavljujemo temu razgovornika, memorijalnu pričanku povodom njegove nedavne smrti. Prozni pisac, kritičar, eseista i antologičar Saša Hadžitančić preminuo je u Nišu u 66. godini. Dobitnik je između ostalih Andrićeve nagrade i nagrada Lazar Vučković, Jacques Confino, Raimonda Serbika, Veljkova Golubica i drugih. Knjige su mu objavljivane u Italiji, Španiji, Rumuniji i Makedoniji, a priče prevođene na desetak drugih jezika. Bio je član Udruženja književnika Srbije i Srpskog pen centra. Hadžitančićev kreativni angažman razgranat je u vokacijama. Pripovjetka, roman, esej, književna kritika, poezija. Pokušavamo dakle da u metafizički sažetom, zbijenom vremenu razgovornika, kao što i sam autor tka priču, imenujemo estetičke odbljeske žanrova kojima je ugledni književnik zadobio vrijednosni pečat, zlatni žig i autorsko ime. Tonskim lukom podvlačimo i izdvajamo iz polifoninske građevine pripovjedačku umjetnost, neuporedivu autopoetiku priče i pričanja, andećevski rečeno. Knjiga Izabrani priča pod naslovom Najlepše priče u izdanju Raške škole iz Beograda. Autor govori o tematikumu, o poetičkim mladežima, smjenama i promjenama u formama autoliterarne pričevine.
Evo izbor Najlepše priče. Veoma sam zadovoljan izborom profesora doktora Miroljuba Jokovića. Najlepše priče sadrže, tako da kažem, priče o Nišu. Ako su toponimski gledano, u smislu kišnog toposa, Ključ za čudnu bravu i pa i Povratak u Najs, dobrim delom vezane za podneblje Južne Srbije, sa svim osobenostima jednog Stankovićevskog poimanja života i sveta, Najlepše priče sadrže isključivo motiviku, tematiku grada u kome živim, koji doživljavam kao stvarnu raskrsnicu i vekova i puteva i ovog dela Europe, budući da zasecam iz najdublje historije, tradicije ovoga grada, preko velikog Konstantina, preko stvaranja hrišćanstva i medijane kao simbolizacije njegovog sveprisustva vladarskog i, tako da kažem, svetačkog u ovome podneblju. Potom slede, recimo, proze poput srednjovekovnog susreta ili prvog diplomatskog susreta vladara srednjovekovne Srbije Stevana Nemanje sa Fridrikom Barbarosom, nemačkim carem. Ponavljam, vele da je to tako prvi diplomatski, sve to viđeno, susret dvojice vladara. Prvi, sve to viđeno očima nekoga ko se napose pretvara, moj književni junak, u sveca, u anđela, koji s visoka gleda na protok istorije, istorijske zbilje. Tu su i tekstovi koji opet pokazuju, iskazuju s one mentalne, psihičke, psihološke, dubinske strane razvoj književnog lika u odnosu na spoljašnju stvarnost, u jednome smislu samo stvaranja jednog sopstvenog sveta, književnog sveta koji itekako obiluje mogućnostima književne umetničke oblikovnosti. Zadovoljan sam koliko čitanjem moje proze, toliko i Jokovićevim pogledom na modelovanje narativnih stanja i poetičko modelovanje određenih pripovednih celina. Ja sam zaista se služio, tako da kažem, pod navodnicima, rasponima mogućnosti pripovedne proze od priče, od najkraće ili takozvane kratke priče, preko pripovetke, novele do dužih proznih celina koje, dakle, u takvim tematsko-motivskim, ali pre svega tako žanovskim rasponima osmišljavaju moje umetničke uvide. Dakle, kratka priča je također prisutna ovde, ali isto tako je prisutna i duža novelistička proza.
Milisav Savić, ugledni pripovedač i romancijer, urednik Raške škole, jedan je, da tako kažemo, od strasnih vertikalnih čitača i tumača literarijuma Saše Hadžitančića. Savić na vršku pera, koje iskriči novim elektricitetom pisanja i tumačenja, govori o konstantama u Hadžitančićevom proznom poetikonu. Imperativ inovacije u pripovedačkom postupku, draž eksperimenta, preobražaj forme, razruđeni tematikum. A dr. Miroljub Joković, književni kritičar, urednik Raške škole, govori o najlepšim pričama kao formi omaža pripovedaču i pripovedačkom dobru njegovog korpusa. Poetika pripovedačkog vijenca, prepoznatljiv jezički diskurs u kojega je utkan i Andrićevski istorijski ton.
Saša Hadžitančić je jedan od najznačajnijih savremenih srpskih pripovedača. Podvlačim ovu reč pripovedača jer on uglavnom piše pripovetke. I što je do sada danas retko, jer roman je jedna dominantna prozna vrsta, a eto ono priče koje nije baš na ceni, ne odustaje. Reklo bi se da je on u tom svom postupku stalno inovativan. To znači da je sklon eksperimentu i da, recimo, ako se prati taj njegov razumni put kao pripovedača, mi možemo tu uočiti neke stilske osobinosti. Kao u početku je bio sklon, recimo, realističkom postupku ili postupku stvarnosti proze, da bi kasnije prihvatio i, recimo, neke borkesovske metode ili metode novih pripovedača, ali pri svemu tome, dakle, jako insistirao na formi, na eksperimentu, na priči kao jednom za njega od najboljih izazova za ono što hoće da kaže. On je unosio i nešto, recimo, da ne kažemo svoje, neko svoje iskustvo iz svog života i do negde mogu se prepoznati i miris i boje kraja iz koga on dolazi. A on dolazi sa juga, dolazi iz Leskovice, iz Vranja. Dakle, on je nastavljač Bore Stankovića i neki drugi pisac iz tog kraja. U svakom slučaju, ova knjiga predstavlja jedan lep presek ono što je Saša Hadžitančić uradio u svom pripovedačkom radu.
Raška škola je objavila ovu knjigu Saše Hadžitančića da mu odamo jednu vrstu omaža za sve ono što je u domenu kratke priče uradio u savremenoj srpskoj književnosti. Saša Hadžitančić je inače poznat u srpskoj književnosti kao čovjek koji se okušao u raznorodnim žanrovima. Na planu poetike on je jako zanimljiv ovaj pisac zato što je žanr kratke priče uzdigao do neslućenih visina u savremenoj srpskoj književnosti. Naime, on je u savremenoj srpskoj književnosti doveo do paroksizma ono zapravo što su Andrić i ostali velikani savremene srpske književnosti započeli. Naime, priče koje, na koje možemo da gledamo iz perspektive pripovedačkog venca ili možemo da gledamo iz perspektive jedne povezane zbirke pripovedaka, on je doveo zaista do paroksizma. Mislim da je u domenu jezika napravio onaj najveći prodor. Naime, to je ona vrsta jezika koja se graniči negdje sa prozom i sa poezijom. Pa ne znate da li je to poezija, ne znate da li je to proza, u svakom slučaju jeste jedan diskurs umetnički koji je prepoznatljiv u savremenoj srpskoj književnosti. To je jedna stvar. A druga stvar je da je Saša Hradišćanski se nalazio oduvek na tragu Ive Andrića i svih onih velikih srpskih pisaca koji su se bavili istorijom. Jer je zanimljivo da on istoriju i uopšte to naše traženje ili mesta na ovoj balkanskoj vetrometrini zaobenuo ili ako hoćete obukao u formu tih pesničkih tekstova. Ti njegovi kratki tekstovi ušli su u mnoge antologije savremene srpske književnosti, ali je zanimljivo da je on i pisac koji je podosta prevođen na svetske jezike.
Razgovorniku dodirujemo, otvaramo i korice knjige izabranih priča pod naslovom Lepi grobovi. Saša Hadžitančić iz autorske perspektive raščitava tematski luk izvijen od prošlosti do sadašnjosti. Promišlja dakle i o zavičajnom jezičkom koloritu, obavijenom aurom univerzalnog značenja i stilosfere, o nijansiranju karaktera bogate galerije likova. Autor također očitava poetičke znakove, nijansi metaforičnika fantastike, proživanje onostranog i ovostranog svijeta.
Obično čitaocima najpre predložim, a to ću evo i poštovanim slušaocima, da pogledaju sliku na koricama knjige. Ispred kapele ili grobnice, kao da se dve ljudske figure traže, stoje u redu, a pritom se jedan krije iza drugoga. Iz ovog prizora sa slike neslučajnog naziva Čovjekova sudbina, René Magritte, može da se nasluti trajno, no i savremeno značenje priča iza naslovne korice. Zato također i sugerišem da knjigu valja pročitati s kraja, od parabolične priče koja joj je pozajmila naslov. O tome kako ostareli Teofilo, u želji da se produži mimo fizičkog trajanja, pokušava da obnovi porodičnu kapelu služeći se katalogom grobova. I to najrazličitijih modela, prosto da citiram, u svim veličinama i pogodnih za najrazličitije vrste sahranjivanja. Eto, između nje, zadnje i prve priče o artefaktu dugmeta, tajnom vezom osmišljen je luk između davnine i sadašnjosti u čitavoj ovoj mojoj knjizi. Ocrtani luk počinje u određenom pramomentu, zapravo nekoj pratački, jer pojedine priče kreću baš iz prastare davnine. U čitavom tom pripovednom rasponu moja knjiga zapravo sve priče skupa i svaka pojedinačno obuhvataju onu usudnu neumitnost čovjekovog umiranja i nestajanja. Priče u Lepim grobovima inače su toponimima jasno locirane, kao i atmosferom podneblja Južne Srbije, što nije teško da se osjeti i prepozna, mada im je naravno dato opštije značenje. u pričama iz Lepih grobova pojavljuju se, da tako kažem, najbliži rođaci Nastasijevićeve Marije, omajani i posuvraćeni srodnici Stankovićevih Božjaka, nečiste duše i krvi. Umetnici i istraživači, no i još tavniji i davniji srodnici pojedinim likovima iz mojih prethodnih dela, ne samo po načinu književnog uobličavanja i tragičnosti, nego i po onoj ukletosti za dato podneblje, bez obzira na to što se jedni nalaze u prostorima sušte jave, dok druge mami privlači i najčešće opseda nepojamni, zaumni i onostrani svet. Koristio sam stoga i ovoga puta dva oprobana književna postupka, kojima se inače služe savremeni pisci kad se bave fantastikom. I ovde o fantastičnom može najviše da se govori povodom opsednutosti likova drugim životom, doživljajima nisačim poredivim, odnekud im znanim mestima, davnim glasovima među davnim znancima. Ja i sam mislim, poput mojih junaka, da lepšeg nema od povezanosti prošlog i budućeg.
Profesor dr. Radivoje Mikić, poznati književni kritičar iz Beograda, vrednuje Hadži Tančićevu literarnu avanturu od samih početaka, od gimnazijskih dana u Nišu. Mikić u sveobuhvatnom, dubinskom zahvatu i promišljaju na kritičkom rešetu mjeri prozni Hadži Tančićev spektar, literarnu lepezu, akcentujući original autorske intonacije u kontekstu savremene srpske pripovjetke i polivalentnog proznog rukopisa uopšte. Mikića u književno-kritičkom smislu i kontekstu izaziva poetika promjene, realno-fantastično i mirenje kategorija nacionalno-univerzalno. Mikić također ističe Hadži Tančićev eseistički angažman, posebnu formu ispitivanja fenomena autorskog postupka u pripovjedačkom procesu.
Sašu Hadži Tančića, pesnika, pripovjedača, eseistu, poznajem još iz vremena kada smo i on i ja bili učenici Niške gimnazije Stevan Sremac. Tada je Saša Hadži Tančić u okviru naše gimnazijske literarne družine Njegoš bio pre svega poznat kao pesnik i prvih godina on se u književnosti uglavnom i oglašavao kao pesnik, ali je uvek pokazivao i jednu vrstu, ako se tako može reći, sklonosti ka nečemu što bi bila organizacija književnog života i toga je i odvelo na to da se jedno vreme bavi novinarstvom, zatim uredničkim poslovima, među kojima je svakako najznačajniji onaj vezan za uređivanje časopisa Gradina, koji je u vreme kada ga je Saša Hadži Tančić uređivao bio sasvim sigurno jedan od najboljih časopisa na prostorima tadašnje Jugoslavije. Ono što je za Sašu Hadži Tančića prevashodno važno kad je reč o njegovom književnom opusu, to je pre svega njegov prozni, odnosno pripovedački rad. Naime, Saša Hadži Tančić je posle prvih pesničkih, da tako kažemo, gledanja u književnosti prešao na prozu i moglo bi se reći da je njegova knjiga priča Jevrem Savu smrti objavljena 70. godina prošlog veka u trenutku kada se u srpskoj književnosti afirmisao jedan poseban tip proze koja je po mnogo čemu bila zasnovana na spajanju onoga što je postojalo u tradiciji, a to je pre svega jedna vrsta realističkog obrasca pripovedanja u kome se vrlo jasno prepoznaje sredina u kojoj se događaji odvijaju, u kojoj se koristi onoliko koliko je to neophodno takozvani lokalni jezik. I Saša Hadži Tančić je ušavši u književnost sa tom knjigom pripovedaka zapravo pokazao kako se njegova opsesija onim što je prosto rečeno bio jedan svet kome je on oduvek i do kraja privržen, to je Leskovac, pošto je Leskovac u stvari pravi zavičaj Saše Hadži Tančića i sredina za koju je on najdublje vezan, posebno kad je u pitanju njegovo književno delovanje. I on je u tim pripovedkama nastojao da pripoveda na način koji je tada zaista bio reprezentativan za za srpsku književnost, pošto se u tom tipu proze tada ogledaju i stariji pisci kao što je Dragoslav Mihajlović, a pre njega Antonije Isaković, ali i čitava jedna grupa pisaca koja je tada imala izuzetno veliku popularnost, mislim na Vidosava Stevanovića, Milisava Savića, Josića Višnjića i kasnije neke pisce koji su se jednostavno rečeno priključili tom načinu pripovedanja. Međutim, Saša Hadžitančić, pošto spada u pisce koji imaju ne malo književno obrazovanje, oduvek je pokazivao i želju da se u književnosti menja, da menja svoj književni izraz, i on je kasnije prešao i na jednu vrstu, uslovno rečeno, književne fantastike, nastojanja da se u prozni tekst ugrade i istorijske neke reminiscencije, zatim da se proza učini, ako se tako može reći, zanimljivom i sa tog čisto morfološkog aspekta, pa je Saša Hadžitančić pisao i klasične pripovetke i takozvanu vrlo kratku prozu, od koji u toj kratkoj prozi Saša Hadžitančić je nastojao da se kreće u svim onim pravcima u kojima se kretala naša proza u drugoj polovini 20. i početkom 21. veka. A to znači da je on išao i ka nastojanju da u svoje priče ugrađuje, ako se tako može reći, podatke iz književnog sveta, iz biografija poznatih pisaca, a i da onoliko koliko mu je bilo potrebno nastoji da priču otvori ka sferi fantastičnog, čudesnog, neobičnog. To je u isto vreme pokazalo da je Saša Hadžitančić i jedan od onih pisaca koje sve vreme interesuje sama književnost, naročito tradicija, i to ono što bi se posebno u ovoj prilici moralo izdvojiti kod Saše Hadžitančića, postoji, ako se tako može reći, jedna vrsta opsesije nacionalnom književnom tradicijom, i sasvim sigurno među piscima njegove generacije on je možda i najbolji poznavalac posebno naše književnosti druge polovine 19. i početka 20. veka. O tome svedoče i njegove eseističke knjige i knjige u kojima je on nastojao da onoliko koliko je to jednom proznom pisu potrebno na specifičan način tumači prozna dela naših pisaca i savremenih, ali i pisaca kraja 19. i početka 20. veka. Među njegovim eseističkim tekstovima meni se čini da posebnu vrednost imaju oni koji su posvećeni Lazi Lazareviću, tom velikom umetniku pripovedanja, jer je Saša Hadžitančić sasvim sigurno osjetio potrebu da u pripovetkama jednog pisa koji je napisao tako mali broj pripovedaka, a stekao tako visoko mesto u srpskoj književnosti, potraži zapravo ono što je najvažnije, a to su elementi pripovedačkog majstorstva, i on je analizirajući pripovetke Laze Lazarevića svakako nastojao da pokaže zapravo zašto je Laza Lazarević postao veliki pisac, kako je on mogao da svoje pripovetke oblikuje sa toliko zanatske finoće i veštine da ono je osvoje jedno od najviših mesta u srpskoj književnosti.
Jovica Aćin, pripovjedač i eseist iz Beograda, na lucidan način govori o Saši Hadžitančiću kao o lirskom pripovjedaču, fantastičnom realisti koji u svojim pričama prevodi, rekli bismo, tajanstva našeg života, priviđajući u prozi realije propukline fantastičnih slika i fantazmi realnog. U tkivu Hadžitančićevih priča Aćin prepoznaje i poznaje Stankovićevske i Nastasijevićevske biljege.
Daleko mi je od pameti da zanemarujem Tančićevo romanesno stvaralaštvo, najme njegove romane. Ali ja lično smatram da, i osjećam to, da me privlače njegove priče, pripovetke. I to ne zato, a možda i zbog toga, upravo što ja verujem da duboko u sebi Saša Hadžitančić je pripovedač. Ne zato dakle što je objavio desetak zbirki pripovedaka, a to ih je više od stotinu, a romana je objavio 3-4, nego zato što ja prepoznajem u tim pričama nešto što na neki skriveni način Hadžitančić ispisuje i u svojim esejima, svojim ogledima, svojim književnim istraživanjima. Prepoznajem neku vrstu, rekao bih, fantastičkog povezivanja paralelnih svetova. Paralelni svetovi ne znače kod njega nikako neki postoji stvaran svet, postoji podzemni svet, ne. Nego to su svetovi, realni svetovi, koji se mogu dovesti u vezu, koji imaju izvesne podudarnosti, a isto sam autor, sam istraživač, u ovom slučaju i pripovedač Hadži Tančić, otkriva i razlike među njima. Dakle, ti paralelni svetovi, zajedno sa nekom figurom kruženja, njegova sklonost ka krugu je svima koji su ga čitali svakako znana. Dakle, zajedno sa tom cikličnošću u stvarnosti, u našim snovima najzad, zašto ne, mi otkrivamo zapravo, znači, neku vrstu fantastičkog obrasca, iako je Saša Hadži Tančić zapravo realistički pripovedač po mnogo čemu. Ja lično mislim da fantastika postoji u čitavoj književnosti. Zvala se ona realistička književnost ili se zvala fantastična književnost. Dakle, da iako je Saša Hadži Tančić po svemu realistički propovedač, kod koje se javljaju i modulacije ironične, satirične, on je u svakom slučaju pripovedač koji ume da osjeti ono što pripada nekoj tajanstvenoj strani našeg života. Po tome on, rekao bi, pošto je i izuzetno dobar pripovedač, i ja ne stidim se da navedem činjenicu koja me i lično raduje, da verujem da sve njegove zbirke pripovedaka imam u svojoj biblioteci. Saša Hadži Tančić, iako je pravio izlete, i to veoma dobre izlete u neke druge krajeve, kaže, svog života, svog ovovremenog obitavanja, recimo, sjećam se njegove proze vezane za Dubrovnik, ipak je ostajao pravi pripovedač, pravi, da kažem, pesnik Južne Srbije. To je jedna od bitnih odrednica, jer nas povezuje i sa nekim drugim autorima, pisima iz tih krajeva, mislim na Borislava Stankovića, s kojim nije bez ikakve veze. Naprotiv, mislim da se prično tesno Hadži Tančićeva proza vezuje za prozu Bore Stankovića, ali i za neku vrstu, rekao bih, lirskog pripovedanja jednoga Momčila Nastasijevića. Saša Hadži Tančić je, po meni kažem, pripovedač koji ide, kako on nazvao jednu od svojih, naslovio jednu od svojih knjiga pripovedaka objavljenu tamo pre 27 godina upravo u Sarajevu, Ivicom je najlepši put. Ivicom druma da idemo, to je ići malo i po strani, ali otkrivamo tada upravo na razmeđu dva sveta, sveta druma, sveta puta s jedne strane i s druge strane sveta onoga što je pored puta, to mogu biti, razume se, i razne strmine, šume, reke, potoci, sve što možemo da zamislimo, dakle, uvek idući između ta dva sveta, povezujući ih kao u nekoj vrsti paralelne vizije, Saša Hadži Tančić je ostvario jedno, ja bih rekao, istinski, ne samo veoma čitljivo, veoma primamljivo za čitaoce pripovedačko delo, nego i delo koje će trajati.
Thank you.
Literarnu polifoniju Saša Hadžitančić je potvrdio književno-kritičkim, eseističkim i antologijskim angažmanom. Posjećamo na fragment njegovog kritičkog snimka i estetičkog promišljaja o našoj savremenoj prozi i na antologiju srpske praznične priče.
Mislim da smo zaista iskoračili u novoga doba i to u znaku prvoga romana 21. veka, kako je izgleda neki evropski ili francuski kritičar vrednovao roman Milorada Pavića Hazarski rečnik. No, u rasponima, žanrovskim rasponima današnje proze, mi moramo imati u vidu onu vrstu proze koju danas pišu novi, mladi autori, tek naznačivši neke nove modele, neke nove književne postupke i obrasce pripovedanja. Ako je snažno iskoračila u taj novi prostor, obnovivši neke iskustva nekadašnje realističke proze, mislim na prozu novoga stila 70. godina, potom usledio postmodernizam posljednje dve decenije minuloga veka, sigurno je da se sada može slutiti ili već sve jasnije naznačavati obnova ili novi povratak zbilji, neposrednoj stvarnosti, kada je reč o motivici i tematizaciji proznoga teksta, dok na drugoj strani se zaista može govoriti o jednoj vrsti simbiotičkog stapanja iskustava u oblasti književnog izraza kada je reč o dostignućima pripovedanja i takozvane proze novog stila i postmoderne. Danas se ne može više pisati samo u duhu klasičnog pripovedanja, klasične pripovedačke matrice, niti se pak mogu zanemariti ili potpuno isključiti i iskustva stečena u međuvremenu postmodernim iskazom. Prema tome, u takvom jednom simbiotičkom sklopu ja vidim nastojanja pre svega novih mlađih pisaca koji su okrenuti koliko novim prostorima pripovedanja, toliko pre i jednome novome duhu vremena u kome naravno žive i stvaraju. Kada je reč o pisima aktuelnim, kako se to kaže, iako je reč o generacijama iz različitih perioda i različitih književnih prosedeja, u svakom slučaju moramo i dalje osluškivati ono što sada među mladim pisima, novim autorima čini, recimo, eto jedan Aleksandar Gatalica ili pak pisci koji su okrenuti nekim novim, rekao bih, poetskim prostorima pripovedanja. Što se tiče naše proze, mislim da će ostati i tekako prisutna i kada je reč o likovima, prisutna jedna okrenutost čoveka 21. veka sa svim traumama, sa svim njegovim unutrašnjim doživljavanjima novoga doba, s onom vrstom osluškivanja više budućnosti nego prošlosti.
Postojati za Srbe značilo je slaviti svoje pravoslavne praznike, čak i po cenu najvećih žrtava. Pokušao sam prvi put posle Drugog svjetskog rata, ako ne i mnogo ranije, da objedinim, tako da kažem, zlatne priče ili praznične priče zlatnih srpskih pripovedača poput Bore Stankovića, Sime Matavulja, Milorada Šapčanina, Laze Lazarevića, Milovana Glišića, Janka Veselinovića, Svetolika Rankovića, Stevana Sremca, Radoja Domanovića, Milutina Uskokovića, Ilije Vukićevića, Svetozara Ćorovića, Ivak Čivika, Veljka Milićevića, Milete Jakšića, Veljka Petrovića, Momčeva Nastasijevića, Dušana Radića, Grigorija Božovića, Milana Kašanina, Isidore Sekulić i Iva Andrića, čijom prozom se zaklapaju stranice prvog toma. Iz ove antologije je lako sagledati i iz njenih pripovedaka da izranjaju čitava dva veka istorije srpskog naroda, 19. i 20., no u knjižnom smislu tri stilske formacije, romantizam, realizam i modernizam. Ali kako ih da se ne setimo, recimo, čuvene priče Naš Božić Borisa Vastankovića, među ostalima ovde zastupljenim. on recimo s početka kaže: nedelja evo ima kako se ne spava. Te Božić došao do Skoplja, sad je u Preševu, a u Bilači i sve bliže i bliže k nama. Šetam po sobi i zagledam se da vidim kakav ću izgledati na Božić. Eh, Božić. Nije ovo Božić. Ovo je nešto što miriše na oman i suh bosiljak više ikone. Sada me i majka već ne grdi ako što god slomim, a kamoli da me bije, jer lošo je pred Božić. Čak me i drugčije nekako i gleda, ne kao majka, već nekako drugčije, ponizno kao starijeg od sebe. 6 godina potom objavljen je nastavak prvotnog toma antologije srpske praznične priče u izdanju upravo časopisa za književnost i umetnost Krajina iz Banja Luke, i to najpre u istoimenom časopisu, potom i kao zasebito izdanje. Šta međutim drugi tom otkriva? Najpre u književno-estetskom smislu nastavak pripovedačkog dela naših pisaca o značajnom prazniku posle Andrića. Potom označava ono vrlo značajno u jednom duhovnom, ali i civilizacijskom smislu reči, da je Bog skoro sasvim odsutan iz života modernog gradskog čoveka, da je izgubljenost transcendencije ne samo u srpskoj, nego i čitavoj evropskoj prozi, naznačene još od 45. godine, evidentan kod naših pisaca iz poznatih nam razloga. U njima se govori o zabrani religije, o raskidu veza koje nas vežu sa prethodnim iskustvima i zamenom hrišćanskog humanizma humanizmom takozvanog novog ideološkog poretka komunizma. U tom prvom delu oba toma dominiraju, ovoga drugoga toma dominiraju recimo dela pripovedački rezultati kakve nismo također bili navikli da pratimo u delima naših pisaca. Prvi tom zatvaramo pripovetkom Ive Andrića, a otvaramo novi tom prozom Božićna priča Vladana Desnice. Slede pripovedna dela poput svađe Radoslava Bratića, male Božićne priče Ratka Adamovića, padnje večeri i proze Otac i sin Labuda Dragića, Božićne priče Ivane Dimić, Božićne priče Mladena Srđana Volarevića i recimo proze i Bele Radović Zima u mome oku. Za njom naravno slede proze posvećene slavi iz pera Svetlane Velmar Janković, Slobodana Selenića, Mladena Markovića i tako redom. Šta govore pak ovi tekstovi? Najbolje će na to ukazati već proza Vladana Desnice, kojom i otvaramo knjigu.
U magistralu razgovornika čari pritajne polemike. Govoreći o pjesničkom četvoroknjižju, o lirskom misaonom kvadrifoliumu, naslovnom sintagom prve knjige zapisan Srušit će se svet, Saša Hadžitančić pritajno polemiše sa Malarmeovom čuvenom literarnom sentencijom koja glasi: svijet postoji da bi se napisala jedna knjiga. Naravno, prema Hadžitančićevom peru, pisanje je rušenje prve ovo viđene slike svijeta i njegovo ponovno građenje u novoj literarno-kreativnoj prislici, dugotrajnijoj i dugovidnijoj. Hadžitančićeva pjesma razviđa svijet svojim tajnovitim, klodelovskim okom, okom koje sve vidi.
Godinama sam mislio da je pisanje pesama i moj, da se poslužim rečima jednog svog profesora književnosti koji je sebe tako tešio i opravdavao, da je to zapravo moj greh mladosti. Možda sam posle prve zbirke pesama osjećao da mi je duh zasićen stihovima. Kao da sam naslućivao da je nepotrebno zalagati se u poeziji. Izgleda da 3 godine od objavljivanja prve zbirke pesama je tome doprinela i prva knjiga pripovedaka. Mislio sam da više nikad neću pisati stihove. Baš nisam ni imao volje da bilo šta stihom izrazim. Pripovetkama, pa romanu, po tome sam mislio da se posvema posvetim. Uostalom, poznati su mi primjeri velikih pripovedača i romansijera koji su se u književnosti javili poezijom. Sudeći po njihovom potonjem opredeljenju, vojna potreba za poezijom potiskivana je i prigušivana, mada ipak oživljavala ako bi joj nadahnuće za to pružilo priliku. Ili je pak zanavek zatomljivana da bi proznom izrazu pisac posvetio život. Da podsjetim, Andrić je do smrtnoga časa pisao pesme, ali ih nije objavljivao. Crnjanski ih je povremeno pisao i objavljivao. Borgesa ništa nije moglo da pokoleba uverenju da je dobar pesnik, koliko i pripovedač. Usto svi oni javljaju se književnim ogledom, esejom, kritikom, putopisom, no ni traga od toga da u bilo kom pogledu žrtvuju jedno drugo. Za mene poezija je bila i ostala simbol sveta i života. Poetskim u proznom izrazu kao da sam nadomeštao odustajanje od pisanja pesama. Samo u onim povremenim, kratkotrajnim, veoma retkim predasima nalazio sam vremena za čitanje pesama i samo to osjećanje knjižnog doživlja života i sveta iznova me nagnalo da se pera latim i poeziju ponovo pišem. Evo predamnom 4 zbirke pesama iz kojih ću pročitati po nekoliko reprezentativnih. Najprije bih iz knjige pesničkog prvenstva Pesnički prvenac pod naslovom Zapisan svršit će se svet. Gledam kroz mahovinu, kroz travu, kroz blagost kovača svetlosti. Umjesto krvi protiču jorgovani duž očiju i loman kamen. Proživljen tren se svakda pokorava mom neizrečnom ćutanju. Iz knjige Pejzaž s dušom, bez naslova. Podučava me drvo. Bez korena uspravan ne možeš biti. A spokojnim tokom reka, što dalje od izvora, dublji si. Druga pesma. Imam svoj vazduh i vodu i svoju svetlost koja se prelama i svoj mjesec na nebu koje je moje. Na svakom mestu, u isti čas, imam svoje najbrže vetrove, drveće i ptice na drveću i svoje leto koje danima čekam. Iz knjige Hram u koferu, koju čine 30 proza i 30 pesama. Pesma bez naslova. Pokopan čovjek je kao brdo sravnjeno sa zemljom. Epitaf. Sve što sam bio nisam više. Nisam više ni čovjek, ni zvezda, ni zemlja. Nisam više ništa. Smrt u šumi. Bude li je grom spalio? Uzalud se mračna noć spustila u njene temelje. Iz 4. zbirke pesama psalmi za 2000. godinu. Valamovo proklinjanje Boga, Bog dva put pretvara u blagoslov. Uvek znamo gde je Gospod. Sve znamo. O rađenju čoveka, početku i kraju. A on ostaje samom sebi. Obasjava ruku koju podižemo, srce koje prska njegovim glasom, vreme za razmišljanje, a on ostaje samom sebi. Gospod sve okončava, spušta ruku na moju, srcu donosi novu poruku, a on ostaje samom sebi. Naša molitva svetli, naša svetla molitva, zašto nas ne napuštaš kad te napuštamo, a on ostaje samom sebi.
Razgovornik uredio i vodio Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Goran Predojević.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.